Do'stlik bo'l, yaxshi yomon kunimda yonimda taktashdek bo'l. Bo'lma hech qamichi qora, yolg'on so'zlab qilma dilim yara, ko'zim xira, qilma hech qachon. Sen shunday ustun bo'lgan, yurtingga posbon bo'lgan, egma boshing yo'lga sirra tillarda doston bo'lgan. Sen mardlarning farzandi, buyuklarning dilbandi, sen ham shunday mard bo'lgan, temurdek inson bo'lgan. Mehr bergin onangga, keyin amma tog'angga, farzandlaringga ham ber, shunday bo'lsin mehribon. Otangga sen sodiq bo'l, quyosh kabi yorug' bo'l, yaxshilardan o'rnak ol, shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l. Qadrini biling do'stim, sensan o'zbek farzandi, hurmat qilgin yurt boshing, ular xalqing dilbandi. Bizlar uchun har kuni mehnat qillar to'xtamay, biz ham xalqqa sodiq bo'laylik, qanotidan biriga kiraylik. La 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 la. Men bilan bir umr, sen bilan bir umr yashagan hayotda yurgan bir yo'lda, o'qigan maktabda, o'ynagan oftobda, sevgan bir qizni degan qirmizni, unutma chin do'stni degan sen bizni. Do'st bo'lgan doimo hech bo'lma baribir qon, bo'lmagan noto'g'on qilmagin barim qon. Men o'zim bir to'son do'st uchun berdim jon, shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l. Do'stlik bo'l, menga chin sirdoshlik bo'l, yaxshi yomon kunimda yonimda taktashdek bo'l. Bo'lma hech qamichi qora, yolg'on so'zlab qilma dilim yara, ko'zim xira, qilma hech qachon. Sen shunday ustun bo'lgan, yurtingga posbon bo'lgan, egma boshing yo'lga sirra tillarda doston bo'lgan. Sen mardlarning farzandi, buyuklarning dilbandi, sen ham shunday mard bo'lgan, temurdek inson bo'lgan. Mehr bergin onangga, keyin amma tog'angga, farzandlaringga ham ber, shunday bo'lsin mehribon. Otangga sen sodiq bo'l, quyosh kabi yorug' bo'l, yaxshilardan o'rnak ol, shular kabi inson bo'l. Shular kabi inson bo'l.